Karata wa Paulo siku wa Efeso, wa Efeso chapitulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi, wa kutumika wa Kristu Yesu na kumbo la chiwuta, kuwantu wa chiwuta mu Efeso, au na wosu wa kupulikana mwa Kristu Yesu, uchizi na mtendi vya kufumira kwa chiwuta badada na kwa fumu yitu Yesu Kristu vivengenamwe. Wachindikike chiwuta, wisi wa fumu yitu Yesu Kristu, uyo mwa Kristu watitumbika pa kutipa vitumbiko vyose vya mzimu vya kuchanya. Pambere charu chindalengeke, chiwuta wakati soleratu isi mwa Kristu, kutitive wantu wake watuwa vambula kalima pandazi pake chifukwa cha kutemwa kwake. Chiwuta wakati patula ise kare kutemwa Yesu Kristu tive wana wake. Wakashita ichi kwa kuyana na uratu wa kumbo lake. Ntehula timuchindike chiwuta chifukwa cha uchizi wake wa uchindami. Pakutipa mwana wake wa kutemweka ngancha wanangwa kwa ise. Mwa Yesu Kristu tili kuomboleka mundopa zake. Ndipo za kwa nanga zitu zili kugokereka kwa kuyana na uzali wa uchizi wake. Uwa walikupungulira pa ise muunandi wake. Muvinjaru vyose na kumanyisika kwake, chiwuta wakachita icho wakakumbanga na kutivumbulira ulato wacha muchindindi icho wakudumula kare kufisika mwa Kristu, ngandi unozgero wake kwa kuyana na kukwana kwa nyengo. Makuti, wizamu kuchita ichi kuti wagumanisike pamoza vintu vyose vya kuchanya na vya mcharu kuwapasi pa mazaza ya Kristu ngandi mutu. Chiwuta wakati sankakari mwa Kristu kutitiwe bantu wake na wake kwa kuyana na kumbo lake. Iyo wakendesika vintu vyose na kuvirongozgera ku urato wake na wake uo walikunozgera. Wakachita ichi mwa kuti ise tikawa kudanga kugomezga mwa Kristu, tichindike uchindami wake. Ndipo imwe namwe mukati mwapulika mazu ga unenesko, ga utenga uweme wa chiponosko chinu, mukagomezga mwa Kristu. Ndipo chiwuta wakavika pa imwe chidindo chake cha mzimu tuwa, icho wakapangana kumupani kurongora kuti ndimwe bantu wake nadi. Mzimtuwa uyu ndi chikole cha chiharo chitu, mpaka apotizamu kuchipokerera. Ntehula tie ntituuske uchindami wake. Pachifukwa ichi nkadindapulika na za chipulikano chinu mwafumu Yesu ndiposo na kutemwa kwinu kuwosi bantu wa chiwuta, kuti nkulekapo chara kumuonga chiwuta chifukwa cha imwe. Kumukumbukani mumalurombo gani kuti chiwuta wafumu yitu Yesu Kristu, dada wa uchindami wosi, wa mupani mzimu wa mahara na wa uvumbuzi mukamanyiro kachiuta kwa imwe. Ngurombaso kuti mzimu tuwa wa mgeruske mitima inu kuti mumanyi icho mkugomezga mwachiuta uyu wakamchemani. Ngurombaso kuti mumanyi mausambazi gachi haru chake cha uchindami wa watu wake. Ngurombaso kuti mumanyi ukuru wa mbura mapimiko wa mkongono zake izo zikuchita mlimo mwa ise tikukomezga. Kongono izi zikuteveta kwa kuyana na mkongono zake zikuru izo wakafisikira mwa Kristu pa kumuuska kuwa kufa na kumukalika pa chizumbe kuokola kila margero kuchanya. Kwene kula walipachanya pa wakuhusa wose wa mazaza na ngongono na maufumu wose. Walipachanya pa zinalosi ilo wantu wa kulichema nyingu ino panji nyingu iyo ikwiza. Ndipo chiwuta walikuvika vyose kusi kumalundi ga Kristu, ndipo wakamusanga iyo kuti wawe mutu pachanya pa vyose vya mumpingo. Uo ndi tupi lake ilo nda kuzula na iyo mwene uye wa kuzula muvyose.